Вы слухаете «Радио Свобода». У студии Ганна Соус. Зараз про подею Беларуси и свете больше подробязно. 26 красавіка, 23-я гадавіна аварыі на Чарнобыльскай станцыі. У гэты дзень у Менску ад пляцоўкі ля будынку Акадэміі навук пачнецца Чарнобыльскі шлях. Арганізатары прагназуюць, што ў акцыі могуць узяць удзел каля 3000 чалавек. Перадае наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Сябры аргкамітэту Чарнобыльскага шляху адхілілі прапанаваны ўладамі маршрут акцыі. Удзельнікі шэсця збяруцца каля акадэміі навук. Адтуль ланцугом адзін за адным яны пройдуць па ходніках праспектам Незалежнасці да плошчы Якуба Коласа, а потым вуліцаю Веры Харужы да Чарнобыльскай капліцы, дзе адбудзецца мітынг. Паводле сябры аргкамітэту Чарнобыльскага шляху, намесніка старшыні партыі БНФ Віктара Івашкевіча, пакуль улады не прымалі нейкіх захадаў, каб перашкодзіць правядзенню акцыі.
Напередодні зустрічі Лукашенка у Празі 7 травня ніяких скандалів нікому не треба, в тому ліку і владам. Тому я думаю, що адміністративно влада не буде перешкоджати проведенню Чорнобильського шляху. Може бути, що ланцюг мілісантів вистроїться по шляху колони і скаже, що туди не йти. Прориватися ланцюги ми не збираємося, але мирно йти в бок Чорнобильської капліці. Організатори розлічують на то, что влады со своих меркантильных интересов не будут устраивать демонстрацию силовых мер.
Напередодні супрацоўнікі міліцыі Фрунзенскага району Менску спрабавалі ўвайсці ў кватэру актывісткі моладзі БНФ Насты Александровіч. Яны хацелі, каб Наста падпісала заяву, што не будзе браць удзелу ў несанкцыянаваным шэсці 26 красавіка. Моладзевы лідар Яўген Афнагель адзначыў.
Было спакойнае перад днём волі, але непасрэдна перад самой акцыяй людзей затрымлівалі, некаторых вывозілі ў лес. Не выключаю, што заўтра могуць быць нейкія захады, каб не дапусціць некаторых актывістаў на акцыю.
Адзін з моладзевых лідараў Артур Фінкевіч паведаміў, што частка дэманстрантаў паспрабуе прыйсці на акцыю з лозунгамі супраць будаўніцтва беларускай АЭС.
Алесь Дашчынскі з Менску. Заўтра на нашым сайце будзе онлайн-рэпартаж Чарнобыльскага шляху, фота, відэо, галасы ўдзельнікаў. А сёння на сайце свабода.орг фотарэпартаж з архіваў свабоды з Чарнобыльскай атамнай станцыі. А на Гомельшчыне ў чарнобыльскіх вёсках, нягледзячы на вялікае адсяленне, і зараз жывуць сотні сем'яў. Многія вярнуліся на заражаныя тэрыторыі самасёламі, іншыя ў зоне ў пакінутых хатах знайшлі сабе прытулак. Але лёс іх надзвычай няпросты. Працягвае Віталь Цыганкоў.
Вёску Халоча Чачэрскага раёна афіцыйна адсялілі праз 4 гады пасля чарнобыльскай катастрофы. Але ў паўдзясятку хатаў тут і зараз жывуць людзі, распавядае 43-гадовы Мікалай Ісаченка.
Ну, осталось у нас 4 семьи, в Комиссаровы, в Халязники, остался только вот их сын Сергей. Там живет Маслова с сыном, Гарелик, и живет Ганжин со своей супругой. Ну, уже все пенсионеры.
Родом спадар Ісаченка з вёскі Роукавічы. У Халоча приехал, калі не склалася жыццё з жонкай у суседней Росіі. Гаспадарка його только собака Тимох и кошка.
О, Тимоха номер один, кошка номер два. Ой, моя вся господарка. Жизнь супруги не сложилась, развелись. Она иностранка, это Россия, хоть мы и одно государство, но она осталась там, а я уже на свою родибу, батьковщину. Ну, это наш корни. Куда мы уже денемся с нашей земли? Езжу за 15 километров на работу. И совхоз Коминтерн.
Совхоз это в соседнем Будокашелевском районе. Большинню хату у Халоча из причины великой радиации закопали в землю. Самасёлы многія памерлі. Летась не стала Івана Ягніша з жонкай Степанідай. Сёлета памёр Іван Камісараў. Маладзейшыя вяскоўцы раней занятыя былі ў прыдарожным аўтасервісе на шашы Гомель-Магілёў. Але майстэрню зліквідавалі, і цяпер рэальны занятак можна знайсці толькі хіба ў абласным цэнтры, да якога з паўсотні кіламетраў. Спадзеву на нейкія перамены ў вяскоўцаў няма, гаворыць Станіслаў Маслаў.
Плохо, холодец. Выселили, а сделали уже чистую зону. Я думаю, невозможно, чтобы работа была. Это так уже, ну, мать живее, думаю, уже и помирать может уже годы. А мне надо шукать что-то.
Фоторепортаж з вёскі Халоча на нашым сайте свабода.орг. Протягиваем программу. Солдаты-оппозиционеры находятся у своих войсковых частках. Молодофронтовцы, поплечники Ивана Шилы, у рамках кампании «Школа для усіх» звернулись до министров обороны и эдукации, каб ты дали магчимость сдать Ивану экзамен и отримать аттестат об средней эдукации. Франак Вячорка и Змитер Хвидарук несут службу и чакают материалов справы для обскарживания судовых решений у высших инстанциях, передає Любов Луньова.
Солдати опозиціонери займаються звичайною військовою працею. Молодофронтовець Іван Шила копає окопи і покуль не скаржиться на здоров'я. Хлопець звернувся до міністра едукації Польщі, каб йому допомогли вирішити питання отримання атестату об середній едукації. Літось Іван був відлічений зі школи перед останнім випускним екзаменом. Тим часом молодофронтовці у рамках кампанії «Школа для усіх» звернулися до міністра едукації Олександра Радькова і міністра оборони Леоніда Мальцева, каб тыя далі магчымасць хлопцу атрымаць атэстат у беларускай школе, гаворыць бацька Івана Уладзімір Шыла.
Экзамен па ангельскай мове прызначаны на 9 чэрвеня. Будзе здаваць экзамены там. Але тут паралельна ўсплыла яшчэ адна нечаканасць. У школе, дзе будзе экзамен праходзіць, нас пачалі пераконваць у тым, што Івану трэба здаць два экзамены. Зараз мы змянілі ўзор атэстата гэтага года, і там ёсць графа інфарматыка.
Разам з Іванам служыць Алесь Каліта, былы старшыня моладзі БНФ. 1 травня яму споўніцца 25 гадоў. Павіншаваць сябра з юбілеем прыедуць ягоныя паплечнікі і жонка Наста Александровіч. Змітер Федарук сёння пачынае несці тэрміновую службу ў жодзінскай вайсковай частцы. Да 24 красавіка ён знаходзіўся ў медычнай роце, што ў Барысаве. Яшчэ раней хлопец быў у санчастцы, а перад тым у вайсковым шпіталі. Змітер чакае, калі будуць падрыхтаваны матэрыялы судовай справы, каб у вышэйшых інстанцыях дабіцца прызнання незаконнасці ягонага гвалтоўнага прызыву ў войска, гаворыць маці Змітра Ірына Хвідарук.
Пришел в себя, конечно, процесс, да еще такой, когда тому, кто имеет поддержку от близких, трудно дался. А когда тебя тут же увезли, вдвойне тяжело.
Старшиня молоді БНФ Франак Вячорка пише артикули у місцевую газету про військові будні. І гэта выклікає різну реакцію з боку солдат. Катерина Марковская бачилася з Франком. Яна повела, що знайшла його бадьорим.
Працягвае пісаць у газету «Гомельская правда» чарговы артыкул пра вайсковыя будні з канкрэтнымі персанажамі ў выглядзе сваіх служыўцаў.
Змітер Хвідарук, Іван Шыла, Франак Вячорка, Іван Каліта і Змітер Жалезнічэнка атрымліваюць шмат лістоў падтрымкі. Яны кажуць, што такое ліставанне ёсць не толькі маральнай падтрымкай, але і ўздзельнічае на камандаванне частак.
Любоў Лунёва з Менску, а зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Говорить и показывая свобода. И день с радио «Свобода» – штотодневая аналитичная передача на независимом телеканале «Белсат». Папа Римский и президент Беларуси в Риме. Ти станет встреча в Ватикане сенсацией. Ти поедет Александр Лукашенко в Прагу. Что он может выиграть и чем рызыкуе? Усходнее партнерство и белорусская позиция. С покусы принциповости и погрозы расколу. Гэты ды іншыя тэмы ў чарговым тыдні з Радыё Свабода абмяркоўваюць дырэктар беларускай службы радыё Александр Лукашук і аналітыкі Юры Дракахруст і Ян Максімюк. Белсат транслюецца з спадарожнікаў Сыріус і Астра 1КР. Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры Свабоды.
Працягваем праграму. Сёння ў французскім Страсбуры пачаўся другі кангрэс новай беларускай дыяспары. Пра мэты кангрэсу і ягоных удзельнікаў са Страсбуру перадае Юры Дракахруст.
Кангрэс сабраў беларускую моладзь з Бельгіі, Нямеччыны, Літвы, Латвіі, Эстоніі і Злучаных Штатаў. 40 удзельнікаў, прыкладна траціна, палітыкі і грамадскія дзеячы з Беларусі. Лідар руху за свабоду Александр Мілінкевіч, кіраўнічка камітэту абароны палітрэпрэзентавана Фіна Кулей, рэдактар БДГ Пётр Марков, адзін з сустаршыняў беларускай хрысціянскай дэмакратыі Алексей Шэйн, сябра палітрады АГП Вольга Карач, былы палітвязень Андрэй Кім. Першы кангрэс маладога пакалення дыяспары прайшоў год таму ў Таліні. Сёлетні кангрэс адбываецца напярэдадні пражскага саміту ўсходняга партнерства. Як скарыстаць магчымасці, якія адкрывае гэтая еўрапейская ініцыятыва перад грамадскімі арганізацыямі і актывістамі, у тым ліку і ў дыяспары, гэта галоўная праблема, якую абмяркоўваюць удзельнікі кангрэсу. Яго арганізатарамі выступілі міжнародная супольнасць «Трэці шлях», беларускі міжнародны рух і Рада Еўропы. Сімвалічна, што кангрэс беларускай дыяспары адбываецца ў кіламетры ад будынку, дзе размяшчаюцца статутныя органы еўрапейскага звязу. Ставіць еўрапеізацыю Беларусі ў цэнтр сваіх высілкаў заклікаў удзельнікаў кангрэсу Александр Міленкевіч. На кангрэсе было зачытанае прывітанне яго ўдзельнікам Рады Беларускай Народнай Рэспублікі. У пляне кангрэсу сустрэча з еўрапарламентарамі і прадстаўнікамі сакратарыяту Рады Еўропы, а таксама ўручэнне ордэна свабоды лепшаму моладзевому лідару Беларусі 2008 году. Сёлета гэтым ордэнам будуць уганараваныя былы палітвязень Андрэй Кім і лідар салігорскага маладога фронту Іван Шыла. Побач са мной адзін з арганізатараў кангрэсу, кіраўнік супольнасці «Трэці шлях» Павел Морозов. Павел, чаго вы чакаеце ад гэтага кангрэсу?
Кангрэс з'яўляецца адной з дыскусійных пляцовак, камунікацыйных пляцовак, якая павінна даць нейкія свежыя ідэі, свежыя прапановы еўраструктурам, еўразвязу, Радзе Еўропы, каб праграма «Усходняе партнёрства» была для Беларусі максімальна адаптавана, максімальна улічвала магчымасці беларускага грамадства і вяла ў канечным выніку да еўрапеізацыі нашай краіны.
Са Страсбуру кіраўнік супольнасці «Трэці шлях» Павел Морозов і мой калега Юры Дракахруст. Першая ў гісторыі сустрэча прадстаўніка беларускіх уладаў з папам рымскім мае адбыцца а 11 гадзіне 27 красавіка на прыватнай спецыяльнай аўдыенцыі ў апостальскім палацы. Як вы ставіцеся да таго, што папа рымскі Бенедыкт XVI прыме Александра Лукашэнку? На гэтае пытанне адказвалі гарадзенскія мінакі, з якімі гутарыў Сергій Астраўцоў.
А що вам разговаривать? Православная страна должна быть с православной церковью. Вот. Я против католицизма. Вот и все.
Супраць католіцызму, ну у нас у Гродна шмат жыве католікаў. Ну, мне здаецца, што яны знойдуць агульную мову.
Ну, прежде всего, на тему религии, наверное, я так думаю, правильно? Настя, скажи что-нибудь.
Ой, ну как-то про Александра Григорьевича даже не знаю, что сказать, о чем они могут разговаривать. Ну, религии, может быть, какие-то такие духовные вопросы будут обсуждать.
Вопросы с папой римским.
Ну, точно не экономический кризис, мне кажется. Хотя, может быть, все может быть.
Об усім і не аб чым, як заўсёды кажа наш Александр Горович. Ён з усімі знойдзе агульныя тэмы для размоў.
Я считаю, что это просто показать свое «я». Да, это очередной фарс. И темой разговора быть не может абсолютно никакой.
Тот и тот, они как бы, я бы сказал, монархи какие-то, ну, можно так сказать. Но я так думаю, это мое мнение. То, что быть при власти до той степени, пока не умрешь, и одного, и второго.
А пытанне на вуліцах горадні. Вы на хвалях Радыё Свабода, тут Ганна Соус. А зараз я нагадаю вам асноўныя падзеі дня. Арганізатары Чарнобыльскага шляху прагназуюць, што ў заўтрашняй акцыі могуць узяць удзел каля 3000 чалавек. Яна пачнецца 26 красавіка ад пляцоўкі ля будынку Акадэміі навук. Сёння ў французскім Страсбуры пачаўся другі кангрэс новай беларускай дыяспары. Адвакат Зміцер Гарачка наведаў калоніі грамадзяніна ЗША Эмануэла Зельцера. Вязень па-ранейшаму знаходзіцца ў турэмным шпіталі. Маладафронтаўцы паплічнікі Івана Шылу ў рамках кампаніі «Школа для ўсіх» звярнуліся да міністраў абароны і адукацыі Беларусі, каб тыя далі магчымасць здаць Івану экзамен і атрымаць атэстат аб сярэдняй адукацыі. Супрацоўнікі КДБ прыехалі на заняткі ў школу ў Менскім раёне, дзе працуе настаўнікам бацька актывіста маладафронтаўца Вадзіма Ханяўкі, і пачалі здымаць яго на відэакамеру пры дзецях. Доктору гістарычных навук Алесю Краўцывічу адмовілі правесці прэзентацыю ягонай кнігі «Стварэнне вялікага княства літоўскага» ў гарадзенскай абласной бібліятэцы імя Яўхіма Карскага. І як вы чулі, сёння адвакат Зміцер Гарачка наведаў у калоніі грамадзяніна ЗША Эмануэла Зельцера. Зельцер па-ранейшаму знаходзіцца ў турэмным шпіталі, перадае наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Эммануил Зельцер, який покараний на 3 роки зневолення, відбуває покарання у Могилевській колонії номер 15. Адвокат Змітір Гарачка навідав колонію сьогодні, 25 красавіка. Ягоня зустріча з Эммануилом Зельцером довжилася годину. Обмеркували новини, меркує, для Зельцера застається важной темой закон про будучу амністію, прийнятий білоруським парламентом. Але нечто певне казати покуль рано.
Это не комментируємо, потому что мы пока этого документа в руках не держим. Надежда есть.
Сказав Змітір Гарачка. 15 красавіка Національний Сход Білорусі прийняв у двох читаннях закон об амністії, приміркований до 65-годдя визволення Білорусі від фашистовських захопників. Третій артикул закону указує, що вийдуть на волю злочинці, які отримали терміни не більше за 6 років і відбили у зневоленні не менше за 4-ту частку від терміну. Менавіта гэты артикул поводле назіральнікаў дає шанси Еммануілу Зельцеру датерміново вийти на волю. Між тим закон ще не затверджений у вищій палаті парламента і не підписаний керівником держави. Еммануїл Зельцер по-ранейшому знаходиться у тюремній больниці. На умови в'язень не скаржиться, але, поводле Дмитра Гарачки, у кальонії немагчимо забезпечити для хворого добре лечення. Стан ягоного здоров'я стабільно дренний, каже Дмитрий Гарачка. Я запитав адвоката, чи протягує він домагатися видачі документів суду відносно справи Зельцера.
Я уже не трогаю, жду амнистии тут. Ну, я ж ответ за подписью Калиниковича получил, что никаких нам документов никто не выдаст. Вот, к сожалению, оказывается, я тоже считал, что это нельзя, оказалось, что это можно.
За кратами Еммануїл Зельцер знаходится уже более за 13 месяцев.
Олег Розділович з Мінську. А зараз про тему завтрашнього праського акценту.
Чи можна заявляти, що Чорнобиль став забуватися у білоруській масовій свідомості? Чому діяння уладу по скороченні видатків на переодоленні наступства катастрофи не викликають протестів у насельництва, у тим ліку у жахару забруджених районів? Чи сформувалася у людей, які зв'язані з чорнобильською допомогою, ніяка особлива психологія, свій чорнобильський менталітет? Гэта і да інші питання у передачі «Працький акцент» обмірковують. Були старшиня Верховного Совету Білорусі Станіслав Шушкевич, письменник, керівник Соціально-екологічного союзу «Чорнобиль» Василій Каленко і старшиня Чорнобильської комісії БНФ Юрась Міляшкевич.
Праський акцент у нашому ефірі 26 красавіка. А зараз Ігор Корній з традиційним оглядом ситуації з наступствами кризису у Білорусі.
Приватні фірми городні, на яких займаються витворчістю м'якої меблі, вимушені спиняти працю, відсутнічають замови. На підприємстві «Майстербел» працюють 20 працівників, які збирають меблю по індивідуальних замовах. Власник Сергій Білий каже, що зараз вони працюють тільки 3 дні на тиждень, істотно знизилися заробки.
Становиться хуже з кожної тижня. По 2 місяці очередь була на виготовлення. На сьогоднішній день трьохкратно, це ще, можливо, слабо. Даже тенденція плоха. Якщо ми март, ми з таким напряженням якісь закази брали, апрель взагалі у нас провальний.
У студені після девальвації рубля був навіть усплеск замовів, поскільки люди спалохалися, що виростуть кошти. Правда, це протягувалося недовго. Алена Уласова, господиня підприємства у витворчості м'якої меблі у городні, каже, що наогул припинила працю.
Нет заказов. Ще январь немножко подержались, а февраль, март 3-2 заказа в місяць, ну, це практично нічого.
На Гомельщині уже 6 підприємств будівничої галини працюють зі стратами. Типовий приклад – Гомельський комбінат будівничих матеріалів. За кризису комбінат працює тільки 4 дні на тиждень. Сьогодні підприємство планувало виробляти жилі доми з дерев'яного брусу. Однак від початку року не було ніводної замови. За простою знижаються заробки.
Підписали такий приказ по заводу на полгода всі підрозділення. По очереді будуть відправляти на простой. І платять 2/3 тарифної ставки.
Головний інженер підприємства Олександр Перевозніков, який виконує зараз обов'язки директора, тлумачить.
Работаем на строительный комплекс Беларуси. Коли комплекс починає працювати, вони дають нам закази. Для домов поки навіть заказів не було.
На Могильовщині повеличилася кількість лишніх людей. На 3300 вакансій претендує більше за 5000 офіційно зареєстрованих безпрацьовних. Год тому вакансій було амаль на 2000 більше. Падіння запотребованості на працьовні руки чиновники тлумачать наступствами сусвітнього кризису і пропонують безпрацьовним перевучуватися на будовників. Галіне, як твердить представник облвиконкому, потребується більше за 600 чоловік.
Вчитувавши все-таки достатньо гарантоване стабільне місце, в числі уходящих на перепідготовку ми бачимо велике число іменно молодих людей.
Будовник на Могильовщині не заробляє і 900 тисяч рублів. Наогул же середній помір заробків у регіоні найменший у Білорусі. 780 тисяч рублів. Поводле старшині Могильовського облвиконкому Петра Рудника, сьогодні істотного росту заробків чекати не варто.
Первоначально бюджети, які ми приймали, планували повищення середньої заробітної плати на 18,2%. В новому бюджеті ми закладаємо цифру плюс 5%.
У виніку фінансового кризису бюджет регіону недоотримав 630 мільярдів рублів. Усього в обласному центрі 53 підприємства стратні. Не все клиенты пунктов прокату, которые действуют у Беларуси еще с советских часов, могут своечасово оплатить послуги. Как и ранее, на прокат у городских пунктах можно взять бытовую технику, посуд, телевизоры, лядовни. Спадарня Вольга, якая уже 10 годов працует в одном из пунктов прокату, каже, что с кризисом появились должники.
Брали давно вещи, вот телевизоры, холодильники. Нормально оплачивали все до кризиса. С карданных валов сидят люди вообще, там копеечные зарплаты. Только хватает рассчитаться за квартиру, буквально на хлеб. За телевизор рассчитаться, денег не хватает.
Еще в одном пункте прокату спадарня Татьяна, заходящая со своего досвиду, робит выснову. Колькость пунктов прокату скоротится.
Проблема, конечно, зарплаты не выплачивают, поэтому тяжело, денег нету, и меньше берут, поэтому выручки падают.
У кризис трапил навод городенский зоопарк. Управление капитального будовництва облвыканкама, как головный заказчик реконструкции, звиноватился выконавцам больше за 780 миллионов рублей. Реконструкция зоопарка тягнется от 2002 года. Збудованный ветеринарный корпус, вольеры, стал для водоплавных. Однако, как каже инженер будовництва Петр Гросс, працу парализует недохоп финансовых сродков.
Нам еще за январь месяц не рассчитали, вовсе заказчик за выполненные работы. Всего на 1 апреля задолженность 780,9 миллионов рублей.
Городенский зоопарк створены у 1927 году выкладчиком гимназии имя Адама Мицкевича Яном Кахановским. Але только в 2002 году тут началась первая реконструкция, якая протягивается до гэтуль. 24 красавіка мусіла адбыцца другое паседжанне грамадска-кансультатыўнай рады, якую адчульвае кіраўнік прэзідэнцкай адміністрацыі Уладзімір Макей. У часе нарады аб'яднаныя дэмакратычныя сілы збіраліся прапанаваць альтэрнатыўны варыянт выйсця з крызісу. Сустаршыня палітрады АДС Анатоль Лябецька заявіў, што за тры тыдні, якія мінулі ад прэзентацыі антыкрызіснай платформы, з ёй азнаёміліся каля 800 тысяч жыхароў Беларусі.
Антыкрызісная платформа – гэта наша эканамічнае пасланне да улады і грамадзян Рэспублікі Беларусь.
Сустаршыня палітрады аб'яднаных дэмакратычных сілаў Беларусі Анатоль Лябецька. А зараз пра адну з нашых вечаровых перадачаў.
У Беларусі 47 пісьменнікаў уганараваныя дзяржаўнай прэміяй. Але апошнім часам літаратарам, у адрозненне ад прадстаўнікоў іншых прафесій, гэтая прэмія не ўручаецца. Прэмія як чыннік літаратурнага і палітычнага жыцця – такая тэма гутаркі за круглым сталом у Доме літаратара, у якой возьмуць удзел паэт Сергей Законнікаў, літаратуразнаўца Язэп Янушкевіч і гісторык літаратуры Анатолі Сідарэвіч.
Дом літаратара у нашай вечаровай праграме. А зараз званкі на свабоду. Штогадовае пасланне кіраўніка краіны да нацыянальнага сходу і народу Беларусі, а таксама іншыя тэмы у сённяшніх тэлефанаваннях на свабоду. Перадачу падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Александр Лукашенко выступіў са штогадовым пасланнем нацыянальнаму сходу і народу Рэспублікі Беларусь. Слухачы свабоды працягваюць каментаваць гэтую тэму.
К поводу послания президента депутатам и народу. На первый взгляд, выступление нормальное. Кроме, не к лицу президенту, принимавшему решение о девальвации белорусского рубля, не знать о величине девальвации в России. Антикризисных мер я и не увидел. Молодежный Николаевич.
Показателен тот факт, что после выступления президента с посланием до парламента и народа ни у одного из присутных у зале так званых депутатов не возникло питания до президента. О чем это говорит? Это говорит лишь о том, что все они там не избраны, а назначены. И думают они не о стране и народе, а о своих креслах. Каждый из них подумал, а вдруг я задам неудобный вопрос. Вот такая она демократия по-лукашенковски.
В своем так называемом послании к народу, национальному собранию, Лукашенко сознавался, что очень уважает Владимира Ленина. Сам он, так называемый историк, очевидно, еще помнит, чем Владимир Ленин занимался в период учебы в Казанском университете и как с ним поступало университетское начальство и царская охранка. Целый век прошел, и чем сегодня лукашенковский режим отличается от ненавистного царского в отношении современного студенчества?
Федор Лашкевич, Лукашенко у опошнем парламентском выступлении казал об удосконалении нашей орфографии да пунктуации. не у тую дзялянку спадара занесла. Што яму мова? Ён жа першы яе і душыць. Удасканаліць трэба іншае. Політичної пунктуації самого Лукашенки. Час просто вимагає поставити у цій його пунктуації заключну товсту кропку.
Далі виказування на адрес опозиції.
Позиционеры, пробачьте, идет кризис во всем мире, но по радио никто так не кричит, как вы. Никто не повышает никому зарплату, людей увольняют везде. Почему вы так кричите на Чернобыль? Почему не все кричат? Ни на Украине, нигде, только вы. Почему вы маните, что президент сказал, что вороги все? Только вас назвал он ворогами. Почему вы кричите, что вы белорусы? А говорите, что вы шляхта. Если вы шляхта, так вы поляки. Какое вы имеете право кричать от имени белорусов? Стыдно так, некрасиво.
Наступное телефонование с нагоды выказывания иншей слухачки свободы.
Хочу сказать все-таки, что полезли на баррикады и всех обозвала полицаями. Пан до нитки обирая хама, а лихам все равно хвалит пана. Тина Соколович.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон «Свободы» у Менску 266-39-52. Он працуе 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомления у плюс 375-29-391-22-24. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подзею у Беларуси и свете. Мы так само чакаем отгуков на працу «Радио Свобода». Протягиваем программу.
Дорогой Зенон, от всей души поздравляю тебя с днем рождения. Здоровья тебе. Каждое твое слово для меня золото. Уже 30 лет восхищаюсь тобой. Делал все, что мог. Но какая темнота вокруг. Ужас. Спасибо тебе, Зенон, что ты есть. Леонид Могилев, 49 лет.
Агляд ваших телефонаванняў падрыхтавала Галіна Бакунчык. Телефон аўтаадказнік свабоды працуе і ў гэты момант. На чарзе выпуск навінаў.